Հունիսի 11-ն է, Իրանում 1404 թիվն է, Խորդատ ամսի 21-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Չորեքշաբթի երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ, միասին կլսենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին ուղիղ եթերում կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվաբության բաժնում կլսենք մեր թղթակցի հարցազրույցը Իրան-Հայաստան հարաբերությունների մասին է, որից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք օրվա մեկնաբանող հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ եթեր կուղեկցի հետևյալ ռադիոհաղորդումներով՝ Իրանական հեքիաթները, Հայաստան բրիքս հարաբերությունները, Իրանցի պանծալի դեմքերը, հիշարժան այցելություն, Իրանական երաժշտություն և Հոլիվուդ քաթը։ Բարեկամներ, շուրջ 2 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար կաշխատեն մեծ սիրով Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Իսկ վարկյաններ անց միասին կլսենք գեղեցիկ մի երգ։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը Իրանի խորհրդարանի պատգամավորների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, ազգային հզորությունը պետք է արտացոլվի խորհրդարանի որոշումներում։ Իրանը վճռական է Հայաստանի հետ հարաբերությունները զարգացնելու հարցում։ Հետախուզության ստացած փաստաթղթերի մի մասը կարող է վերաբերել Բաքվի հետ Իսրայելի կապերին, ասել է իրանցի քաղաքագետը։ Միջանցքի հարցում Իրանի դիրքորոշումը ռիսկային է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար։ Լոս Անջելեսում ռազմական դրությունը հայտարարվել։ Կայացել է Իրանի եւ Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարների հանդիպումը։ Հայաստանում կառավարություն եկեղեցի հարաբերություններում լարվածությունը սրվել է։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը 12-րդ իսլամական խորհրդարանի նախագահի եւ պատգամավորների հետ հանդիպան ժամանակ, անդրադառնալով ազգային հզորության հստակ դասավորումներին, այդ թվում լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի հուղարկավորությանը եւ իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձին նվիրված երթին մարդկանց լայնածավալ մասնակցությանը, կոչ արել այս հզորությունը արտացոլել խորհրդարանի կողմից ընդունվող որոշումներում։ Այաթոլլա Սեյդ Ալի Խամենեին ընդգծել է, այս հզորությունը պետք է երևա պատգամավորների դիրքորոշումներում եւ օրենքների ու անհատների մերժման ու ընդունման մեջ։ Իհարկե, այս առանձնահատկությունները մեծ չափով առկա են խորհրդարանում։ Անդրադառնալով 12-րդ խորհրդարանի աշխատանքի եւ 7-րդ զարգացման ծրագրի իրականացման միաժամանակյա մեկնարկին, մեծարգու առաջնորդան այս համաչափությունը համարել է արժեքավոր հնարավորություն, որը պահանջում է պատգամավորների կողմից ուշադիր եւ նպատակային հետեւողականության։ Գերապատիվ առաջնորդի ելույթի առանցքային թեմաներից մեկը երկրի հանրային տարածքում քաղաքական և խմբակցական բաժանումների ու տարաձայնությունների նկատմամբ նախազգուշացումն էր, նշելով, որ այսօր առավել քան երբևէ մեզ անհրաժեշտ է ազգային միասնություն և համախոհություն, մեծարգո առաջնորդն ասել է. Ճաշակի և քաղաքականության հետ կապված տարաձայնությունները կռիվների և ծեծկրտուքի տեսքով առաջ քաշել են ավելի վնասակար է, քան երբևէ։ Երկրում պետք է միաբանություն լինի հիմնարար հարցերի շուրջ։ Հեղափոխության առաջնորդը գոհունակություն հայտնելով իշխանությունների միջև համեմատական համաձայնության կապակցությամբ կոչ է արել պահպանել համագործակցության այս մթնոլորտը։ Նա նաև քննադատելով տնտեսական օրինագծերի չափազանց մանիպուլացիան և ընդգծելով բյուջեի օրինագծի կառուցվածքը պահպանելու անհրաժեշտությունը ասել է. Սա չի նշանակում անտեսել թերությունները շտկելու խորհրդարանի իրավունքը, բայց պետք է խուսափել բյուջեյում անիրատեսական և անիրագործելի ռեսուրսներ ու եկամուտներ ներառելուց։ 12-րդ խորհրդարանի պատգամավորների հետ հանդիպման ժամանակ հեղափոխության առաջնորդն ընդգծել է օրինական պարտականությունը կատարելու, կողմնակի և ավելորդ խնդիրներից խուսափելու, ներքին համախմբման և երկրի զարգացման ծրագրերի իրական իրականացմանը հատուկ ուշադրություն դարձնելու անհրաժեշտությունը։
Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանին այսօր հունիսի 11-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է Երևանի հետ տարբեր ոլորտներում, մասնավորապես խորհրդարանական մակարդակում երկկողմ հարաբերություններն ընդլայնելու Թեհրանի վճռականությունը։ Իսկ նաև փոխանցմամբ Հայաստանի ազգային ժողովում մտերմիկ մթնոլորտում անցկացված հանդիպումը հնարավորություն էր վերանայելու երկու երկրների միջև քաղաքական, խորհրդարանական և տարածաշրջանային հարաբերությունները։ Ողջունելով այս հանդիպումը, Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը երկու երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների փոխայցելությունները համարելով Իրանի և Հայաստանի միջև պատմական և բարեկամական հարաբերությունների նշան ասել է, խորհրդարանական հարաբերությունները հարմար հարթակ են երկկողմ համագործակցության խորացման և տարածաշրջանային փոխգործակցության ամրապնդման համար։ Շարունակելով զրույցը, Իրանի դեսպանը գոհունակություն հայտնելով արկա փոխգործակցությունների կապակցությամբ ընդգծել է Հայաստանի հետ համակողմանի հարաբերություններն ընդլայնելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության վճռականությունը։ Իրանը պատրաստ է բոլոր մակարդակներում, մասնավորապես երկու երկրների օրենսդիր մարմինների միջև ամրապնդել Հայաստանի հետ համագործակցությունը, հավելել է դեսպանը։ Կողմերը նաև ընդգծել են տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության պահպանման, ինչպես նաև տնտեսական, քաղաքական և մշակութային ոլորտներում համագործակցության զարգացման անհրաժեշտությունը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, հայաստանցի քաղաքագետը ևս ասել է, Իրան-Հայաստան հարաբերությունների զարգացումը անհրաժեշտ է։ Այս կապակցությամբ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Գորիսում հունիսի 2-ին բացվեց Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսի գրասենյակը։ Ինչու Ֆրանսիան Սյունիքում գլխավոր հյուպատոսության փոխարեն ավելի ցածր կարգավիճակ ունեցող պատվո հյուպատոսի գրասենյակ բացեց։ Նկատենք, Իրանի 2022 թվականին Կապանում հենց գլխավոր հյուպատոսություն է բացել։ Այս հարցն անձամբ բարձրացրեց հենց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը և ինքն էլ պատասխանեց. Ինչու հյուպատոսություն չէ, քանի որ Սյունիքում բավարար չափով ֆրանսիացիներ չեն բնակվում, որպեսի հյուպատոսություն բացվի։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 21-ին Սյունիքի մարզկենտրոն Կապանում բացվեց Իրանի գլխավոր հյուպատոսությունը։ Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը այդ ժամանակ կարևորելով Կապանում հյուպատոսարանի բացումը ընդգծեց, բարձր են գնահատում Հայաստանի ողնաշարը հանդիսացող այս հատվածում Սյունիքի մարզում գլխավոր հյուպատոսություն բացելու Իրանի իշխանությունների որոշումը։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսի գրասենյակի մասին ասում է.
Այս քայլը իհարկե ավելի շատ սիմվոլիկ բնույթ ունի, որովհետև խոսքը հենց պատվո հյուպատոսության բացման մասին է, որը ավելի շատ, ինչպես արդեն նշեցի, սիմվոլիկ կառույց է։ Ընդհանուր առմամբ ակնհայտ է, որ Հայաստանի միջազգային գործընկերները եւ առաջին հերթին Եվրամիությունը մեծ ուշադրություն են դարձնում հենց Սյունիքում տարբեր ծրագրերի իրականացմանը։ Մենք գիտենք, որ մի շարք ներդրումային ծրագրերն իրականացվում, որովհետև բոլորի մոտ կա այն ընկալումը, որ Սյունիքը երևի Հայաստանի ամենավտանգված հատվածն է այս փուլում։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայի հետ համագործակցությանը, մենք տեսանք Երևանի երկխոսության այդ ֆորումի ընթացքում, որ Ֆրանսիայի արտգործ նախարարությունը նշեց, որ նախապատրաստվում են ռազմավարական արդեն համագործակցության վերաբերյալ փաստաթուղթ ստորագրել, սա մեծ հաշվով արդեն իսկ առկա դեֆակտո հարաբերությունների ֆորմալացումն է, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ դեռևս վաղ է խոսել ինչ-որ համատանգային երաշխիքների մասին, ես չեմ կարծում, թե Ֆրանսիան նույնիսկ ունի այդ կարողությունները Հայաստանի ինչ-որ երաշխիքներ տրամադրել։ Ամենաառավելագույնը, ինչ կարող ենք այս փուլում նշել, դա իհարկե ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցությունն է եւ դրա հնարավոր խորացումը։ Ինչ վերաբերում է Իրանի, կարծում եմ այստեղ բնական է, որ Իրանը ևս հետաքրքրված է Սյունիքում ներկայություն ունենալով, դա պայմանավորված է ինչպես պրագմատիկ ինչ-որ իրողություններով, այդ հատվածում պարզ է, որ Հայաստանի եւ Իրանի սահմանն է գտնվում, այնպես էլ իհարկե նույն ռազմավարական բնույթի հաշվարկներով Իրանը ևս, ինչպես գիտենք, կայավորում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանության հարցը հենց այդ հատվածում։ Ռուսաստանի պարագայում կարծում եմ հատկապես վերջին տարիների ընթացքում մեծ հաշվով այն պահից սկսած, երբ Ռուսաստանը հրապարակայնորեն ցանկություն է հայտնում Սյունիքում հենց հյուպատոսություն բացել, իհարկե մի շարք վերապահումներ կան Երևանում, մեծ հաշվով վերջին 2-3 տարվա քաղաքականության էությունը այն է, որ պետք է թուլացնել կախվածությունը Ռուսաստանից, նաև այդ գործընթացը օգտագործել արևմուտքի հետ ավելի սերտ հարաբերությունները ձևավորելու համար, եւ այդ առումով իհարկե Ռուսաստանի կողմից Սյունիքում հյուպատոսության բացումը չի համընկնում այդ քաղաքականության հետ, եւ դա է երևի պատճառը, թե ինչու Երևանը այդքան էլ հակված չի գնալ այդ քայլին։ Մենք տեսնում ենք, որ այս խոսակցությունները առնվազն 2 տարի արդեն կան, ռուսական կողմից անընդհատ ինչ-որ շեշտադրումներ են արվում այս ուղղությամբ եւ ցանկություններ են հայտնում, բայց Երևանը կարծես թե շարունակում է մնալ այն կարծիքին, որ այդ քայլը այդքան էլ ողջունելի չի Հայաստանի համար։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամ, Երևան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Հետախուզության ստացած փաստաթղթերի մի մասը կարող է վերաբերել Բաքվի հետ իսրայելի կապերին։ Այս երևույթին իրանական հետախուզության կազմից բարդ գործողության ընթացքում ձեռք բերված որոշ փաստաթղթեր նվիրված են իսրայելի և Բաքվի միջև գաղտնի կապերին։ Այս մասին սոցիալական ցանցերում գրել է իրանցի քաղաքագետ Շուայբ Բահմանը։ Այն սարցաբեկ օրը, որի մասին խոսում էր Ալիևը, այլևս գոյություն չունի, նշել է նա։ Նշենք, որ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհուրդը նախազգուշացրել է Իսրայելին։
Իրանի համագործակցության, աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարար Ահմադ Միդարին Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանի հետ հանդիպման ժամանակ կարևորել է երկու երկրների միջև տեխնիկական ու մասնագիտական համագործակցության զարգացումը և ապահովագրական տեղեկատվության փոխանակումը։ Իրանի կոոպերատիվների նախարարության հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի հաղորդմամբ հանդիպումը տեղի է ունեցել Ժնևում ընթացող 113-րդ միջազգային աշխատանքի համաժողովի շրջանակներում։ Անդրադառնալով Իրանի և Հայաստանի միջև 2011 թվականին ստորագրված փոխհմբռնման հուշագրին, Միդարին ընդգծել է նախկին համաձայնագրերը կյանքի կոչելու և կարուսվածքային խոչընդոտները վերացնելու անհրաժեշտությունը։ Միդարին հայտարարել է ապահովագրական տեղեկատվության փոխանակման վերաբերյալ համաձայնագիր կնքելու Իրանի պատրաստակամության մասին, հավելելով, որ նման համագործակցություն իրականացվում է որոշ հարևան երկրների հետ։ Նա հայ մասնագետներին հրավիրել է մասնակցել հոկտեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին Իրանում կայանալիք հմտությունների մրցույթին։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի նախարար Մկրտչյանը Իրան և Հայաստանի հարաբերությունները որակել է որպես պատմական և սերտ և նշել է, որ 2022 թվականից հետո հասարակական հարաբերությունները նույնպես զարգացել են։ Նա նշել է, որ Հայաստանը հետաքրքրված է Իրանի մարզիչների վերապատրաստման կենտրոնի նման ուսումնական կենտրոն հիմնելու հարցում և հավելել, որ հայ մարզիչները կուղարկվեն Իրան վերապատրաստման։ Նա նաև Միդարին հրավիրել է այցելել Հայաստան։
Ռոյտերզի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգներում նոր ներգաղթյան քաղաքականության դեմ բողոքի ցույցերի ֆոնին Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանը քաղաքի կենտրոնում ռազմական դրություն և պարետային ժամ է հայտարարել։ Հղումանելով Միացյալ Նահանգներում ներգաղթյալների իրավունքների պաշտպանության կազմակերպությանը, ABC News-ը հայտնում է, որ ուրբաթ օրվանից ի վեր միայն Լոս Անջելեսում ձերբակալվել է ավելի քան 300 մարդ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները չորեքշաբթի առավոտյան հաղորդել են, որ Նյու Յորքում մարդիկ բողոքի ցույց են անցկացնում ներգաղթի և մաքսային ծառայության առջև, բողոքելով Թրամփի վարչակազմի կողմից ներգաղթյալների նկատմամբ կիրառվող բռնաճնշումների դեմ։
Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում անվտանգային հարցերով փորձագետ Դավիթ Հարությունյովը մեկնաբանել է Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթի հայտարարությունը։ Վելայաթին հայտարարել է, որ Իրանը խափանել է Զանգեզուրի միջանցք ստեղծելու փորձը։ Նա նշել է, որ երբ որոշ երկրներ փորձում էին Նախիջևանը կապել Ադրբեջանի հետ Հայաստանի միջոցով, Զանգեզուրի միջանցք ստեղծելու պատրվակով նախագիծ, որը ըստ էության կնշանակեր մասնատում և դեպի Եվրոպա իրանական միջանցքի արգելափակում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը վճռականորեն դեմ արտահայտվեց այդ ծրագրին և խափանեց դրա իրականացումը։ Իրանը կարողացել է և հիմա էլ կարողանում է ռազմավարական անորոշություն պահպանել այդ հարցի շուրջ, թե ինքն ինչքան հեռու կարող է գնալ Զանգեզուրի միջանցքի նախագծին դիմադրելու համար, ուժ կգործադրի թե ոչ։ Այդ իրավիճակում, երբ Ադրբեջան ու Թուրքիան չունեն հստակ երաշխիքներ, որ Իրանը միայն հայտարարություններով կսահմանափակվի, իրավիճակը ռիսկային է դառնում։ Հասկանալի է, որ խոսքը ռեգիոնալ կոնֆլիկտի մասին է։ Եթե Իրանը միջամտեց, պարզ է, որ Թուրքիան էլ կմիջամտի, ասաց Հարությունյովը։ Միգուցե առաջնահերթություններն են փոխվել, տպավորություն կա, որ ուժ գործադրելու հավանականությունն այս պահին մի քիչ նվազել է, բայց չեմ կարծում, թե ռազմավարական նպատակների ցանկից այն դուրս է եկել։ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել էքստերիտորիալ միջանցքի մասին, նշեց Հարությունյովը։ Ինչ վերաբերում է Իրանի դիրքորոշմանը, ապա ըստ փորձագետի Թեհրանը կարմիր գիծն է պահում և բոլոր առիթներն օգտագործում է որ ասի դեմ է սահմանների փոփոխությանը։ Իրանի համար այս թեման շատ կարևոր է, որովհետև խոսքն իրենցից դեպի հյուսիս աշխարհի հետ կապող առանցքային գծերից մեկը, եթե ոչ կտրելու, ապա տարածաշրջանային երկու այլ խաղացողների կողմից վերահսկվելու մասին է, ինչը կարող է շատ բացասական հետևանքներ ունենալ Իրանի համար, որն աշխարհի հետ հաղորդակցվելու խնդիր ունի, հաշվի առնելով պատժամիջոցները, նշեց փորձագետը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ հայ առաքելական եկեղեցու միջև աննախադեպ լարվածությունը նոր փուլ է մտել։ Թասնիմ լրատվական գործակալության փոխանցումը Փաշինյանը մեղադրանքներ է հնչեցրել երկրի կրոնական առաջնորդի դեմ եւ կասկածի տակ է դրել նրա լեգիտիմությունը, առաջարկելով ստեղծել համակարգող խորհուրդ կաթողիկոս Գարեգին II-ին պաշտոնանկանելու եւ նոր ընտրություններ անցկացնելու համար։ Հունիսին Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում հայտարարել է, որ խորհրդի իր նպատակն է ազատագրել Էջմիածնի Սուրբ Աթոռը եւ վերականգնել եկեղեցու ղեկավարության կառուցվածքը։ Նա պնդում է, որ Գարեգին II-ը խախտել է կուսակրոնության ուխտը եւ երեխա ունի։ Փաշինյանը խոստացել է անձամբ ընտրել խորհրդի առաջին 10 անդամներին, իսկ մյուս անդամները լինեն դրանք սովորական քաղաքացիներ, թե հոգևորականներ, պետք է համապատասխանեն այնպիսի չափանիշների, ինչպես կուսակրոնությունը։ Ի պատասխան հայ առաքելական եկեղեցին այդ քայլը որակել է ամոթալի եւ այն կապել Ադրբեջանի քարոշչական նպատակների հետ։ Էջմիածինում տեղ ունեցած արտակարգ նիստից հետո տարածված հայտարարության մեջ եկեղեցին զգուշացրել է, որ կառավարության ջանքերը լրացնելու եկեղեցու ձայնը հակասում են սահմանադրությանը եւ կրոնական հաստատությունների անկախությանը։ Հայտարարության մեջ ասված է. Եկեղեցական հարցերը պետք է քննվեն միայն եկեղեցու ներքին կանոնակարգի շրջանակներում եւ կառավարությունը դրանց միջամտել չի կարող։ Ընդդիմությունը, հասարակական գործիչները եւ հանրությունը նույնպես բացասաբար են արձագանքել Փաշինյանի պնդումներին։ Քննադատները կարծում են, որ Փաշինյանի հայտարարությունը կապված է Ադրբեջանից գործադրվող ճնշման հետ։ Բաքուն դեռևս պաշտոնապես չի արձագանքել այս պնդումներին։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ կառավարությունը պետք է ձայնի իրավունք ունենալ ապագա պատրիարքի ընտրության հարցում, մի պահանջ, որը իրավաբանները ճանաչել են հակասահմանադրական։
Պետք է զսպել հարավային Կովկասում որևէ մեկի երիշխանություն հաստատելու փորձերը։ Ափրի Արմենիա ֆորումի ժամանակ հայտարարել է Իրանի քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Սեյեդ Մոհամմադ Քազեմ Սաճաթփուրը։ Նրա խոսքով տարածաշրջանում սահմանները ոչ մի դեպքում չի կարելի փոփոխել։ Միջանցքային տրամաբանությունը եւս պետք է մերժել։ Տարածաշրջանում որևէ մեկի երիշխանություն հաստատելու ցանկացած փորձ պետք է զսպել, ասել է Սաճաթփուրը։ Փորձագետը կարծում է նաեւ, որ չի կարելի թույլ տալ մեկ խաղացողի երիշխանությունը մյուսների նկատմամբ։ Նրա խոսքով պետք են ոչ թե ուժեղ գործիչներ, այլ ուժեղ տարածաշրջան։ Կարևոր են բոլոր դերակատարները։ Ավելի վաղ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին հայտարարել էր, որ Իրանը խափանել է Հայաստանի տարածքով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման փորձը։
Փաստուդեի փոխանցումը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գազային տուրբիների արտադրության ոլորտում հայտնվել է աշխարհի 5 առաջատար երկրների շարքում, ինչպես հաղորդում է Փաստուդեի, հղումանելով Ալալամին, Թեհրանի արևմուտքում գտնվող Շահրիար Տուրբին Կոմպոնենտ ընկերության գործադիր տնօրեն Ազղար Հաքիմին 3 հունիսի 10-ին ասել է. Աշխարհում միայն մի քանի երկրներ կան, որոնք ունեն գազային տուրբինների տեխնոլոգիա, եւ Իրանը այդ երկրներից մեկն է։ Իրանը գազային տուրբինների ոլորտում աշխարհի 5 առաջատար երկրներից մեկն է։ Մենք եւ գազային տուրբինների արտադրողներն ենք, եւ դրանց մասերի վերանորոգողները։ Այդ ընկերության գործադիր տնօրենը նշելով, որ ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ խնայվել է 100 միլիոն եվրո արտարժույթ հավելել է։ Մենք գազային տուրբինների ոլորտում տեխնիկական եւ ինժեներական ծառայություններ ենք արտահանում, Իրաք եւ բանակցություններ ենք վարում Ռուսաստանի ու Վենեզուելայի հետ ծառայություններ մատուցելու համար։ Այս Շահրիար Տուրբին Կոմպոնենտ գիտելիքահենք ընկերության գործադիր տնօրենը նույնպես անդրադարձել է տուրբինների արտադրության ոլորտում պատժամիջոցների դերին եւ ասել, Չնայած պատժամիջոցները խնդիրներ են ստեղծել, սակայն դրանք խթան են հանդիսացել այս ոլորտում մասերի արտադրության և ինքնաբավության հասնելու համար։ Հակիմին նաև նշել է, մասերի և նորոգումների որակի առումով մենք չենք զիջում աշխարհի հեղինակավոր ընկերություններին, և մենք ոչ միայն պակաս չունենք, այլև մրցակցում ենք նրանց հետ, կան նույնիսկ Եվրոպա տեխնիկական ինժեներական ծառայություններ արտահանելու ներուժ։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներգաղթային քաղաքականության դեմ բողոքի ցույցերն ընդլայնվում են։ Նախագահ ցուցարարներին կենթանիները անվանել, ինչը լայն արձագանք է ստացել ներքին և միջազգային շրջանակներում։ Նյու Յորքի, Չիկագոյի, Լոս Անջելեսի և Հյուստոնի հազարավոր բնակիչներ պահանջում են դադարեցնել անօրինական ներգաղթյալների արտաքսումը, սակայն կառավարությունը իր որոշման մեջ անսասան է, իսկ ցուցարարներին ցրելու համար քաղաքներում տեղակայվում են ռազմական և անվտանգության ուժեր։ Պենտագոնի տվյալներով այդ նպատակով բյուջեից ծախսվել է ավելի քան $134 million։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, շարունակում ենք մեր աշխատանքը Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, այսօր ձեզ համար աշխատում են Շողիկ Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը, իսկ այժմ ձեզ կներկայացնենք մի հոդված, Իրանի կողմից սեփական անոտարելի իրավունքների պաշտպանությունը համառություն է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերջերս Fox News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Իրանը միջուկային բանակցություններում դարձել է ավելի ագրեսիվ և կոշտ։ Նա նշել է, որ բանակցությունների ընթացքում Իրանի վարքագիծը փոխվել է և դարձել զարմանալի ու հիասթափեցնող։ Հայտարարությունից մեկ օր առաջ Թրամփը նորից նշել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է ճնշման քաղաքականությունը, Իրանին բնութագրելով որպես շատ կոշտ բանակցող։ Նա նշել է, որ ամերիկացիները փորձում են կանխել Իրանի կողմից ուրանի հարստացումը և դա համարում են իրենց կարմիր գիծը։ Չնայած այս սպառնալիքներին և վախի մթնոլորտ ստեղծելու փորձերին, իրանցի պաշտոնյաները բազմիցս հայտարարել են, որ հարստացումը չի դադարեցվելու և Իրանը շարունակելու է այն միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրով և ՄԱԳԱՏԵ-ի կանոնադրության շրջանակներով սահմանված իրավունքներին համապատասխան։ Թեհրանի տեսանկյունից Վաշինգտոնի միակողմանի քաղաքականություն ու պահանջները հակասում են արդար բանակցությունների և միջազգային իրավունքի սկզբունքներին։ Իրան Միացյալ Նահանգներ լարվածության հիմնական պատճառն ուրանի հարստացման շարունակումն է։ Վաշինգտոնի տեսանկյունից ուրանի հարստացումը նույնիսկ եթե այն տեղի ունենում խաղաղ միջուկային ծրագրի շրջանակներում համարվում է պոտենցիալ սպառնալիք։ Մինչդեռ Իրանի համար հարստացումը համարվում է ոչ միայն անոտարելի իրավունք, այլև ազգային իշխանության մաս։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ ուրանի հարստացումը Թեհրանի կարմիր գիծն է, և բանակցություններին մասնակցող բոլոր երկրներն ընդունել են այս իրականությունը։ Անդրադառնալով պատժամիջոցների պայմաններում իրանցի մասնագետների կողմից միջուկային գիտելիքի ձեռքբերմանը նա նշել է, որ այս գործնեությունը դարձել է Իրանի ազգային հպարտության խորհրդանիշ։ Միևնույն ժամանակ Իրանը միշտ հայտարարել է իր միջուկային գործնեության խաղաղ բնույթը ապացուցելու համար թափանցիկության և վստահության ամրապնդմանն ուղղված միջոցառումների պատրաստակամության մասին։ Հունիսի 4-ին Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին իր ելույթում նույնպես անդրադարձավ Միացյալ Նահանգների ճշնամական դիրքորոշումներին և ընդգծեց, որ ուրանի հարստացումը միջուկային արդյունաբերության կիզակետն է, և մենք կարող ենք կարգախոսի խորհրդանիշը։ Մերժելով Իրանի գիտական ոլորտին միջամտելու Միացյալ Նահանգների ցանկությունը, նա ասել է. «Ինչպես եք որոշում, Իրանը պետք է ունենա միջուկային արդյունաբերություն, թե ոչ»։ Առաջնորդի հայտարարությունը վկայում է, որ Իրանի դիմադրությունն արտաքին ճնշումներին բխում է ոչ թե համառությունից, այլ գիտական անկախության և միջազգային իրավունքի պահպանման ձգտումից։ Հակառակ Թրամփի ընկալմանը Իրանի դիրքորոշումը ագրեսիայի կամ համառության նշան չէ, այլ ավելի շուտ ռազմավարական ռացիոնալություն է չափազանցության դեմ։ Իրանը դիմադրեց Թրամփի առավելագույն ճնշման քաղաքականությանը նրա նախագահության առաջին ժամկետի ընթացքում և շարունակում է նույն ճանապարհով գնալ հիմա։ Փորձը ցույց է տվել, որ պատժամիջոցներն ու սպառնալիքներն Իրանին ոչ միայն հետ չեն պահել իր խաղաղ միջուկային նպատակներից, այլև բարձրացրել են գիտատեխնիկական ոլորտում երկրի անկախության մակարդակը։ Եթե Միացյալ Նահանգները իսկապես ցանկանում են նոր համաձայնագրի հասնել Իրանի հետ, ապա պետք է վերանայի իր վերաբերմունքը Իրանի միջուկային ծրագրի նկատմամբ և ընտրի իրատեսական ուղի։ Հակառակ դեպքում իրացիոնալ պահանջների կրկնությունը և իրականությունը չընդունելու պատճառով հունիսի 15-ին Օմանի Մասկատ քաղաքում կայանալիք բանակցությունները կհայտնվեն փակուղում։ Վելուցաբանների կարծիքով, եթե Վաշինգտոնը ձգտում է երկարատև համաձայնության, ապա պետք է անցյալի պարտադրված քաղաքականությունը փոխարինի փոխշահավետ մոտեցմամբ։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ դուք կարող եք հետևել ռադիոյի եթերին հետևյալ հաղորդումները ունկնդրելով. Իրանական հեքիաթները, Հայաստանը բրիքսի ճանապարհին, իրանցի պանցալի դեմքերը, հիշարժան այցելություն, իրանական երաժշտություն և Հոլիվուդ քաթ։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ
Հանուն միակն բարեգութ արարչի, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական այս անգամ 51-րդ համարը։ Շարունակելով նախորդ զրույցներում շոշափած թեմաները, այսօր ևս կխոսենք նաղալի կամ հեքիաթասացության մասին, որը ճյուղերից մեկն է համարվում իրանական պարսից ժողովրդական գրականության։ Եվ վերջում կպատմենք հեքիաթը, որը շարունակությունն է նախորդ հաղորդման ընթացքում պատմած, սակայն անավարտ մնացած հեքիաթի։ Մեզ կուրախացնեք, եթե միանաք մեզ և մնաք մեզ հետ այս զրույցի ընթացքում։
Նախորդ զրույցում նշեցինք, որ պատմական Իրանում պատմվածքագրությունը և պատմվածքների ընթերցում կատարումը պրոֆեսիոնալ ձևով տարածված է եղել արքունիքներում և ժողովրդի մեջ, և հենց այդ ժամանակներից էլ հորինվել են պատմվածքներ ու վեպեր կարևոր դեպքերի ու դեմքերի և պատմահասարակական անցուդարձերի մասին։ Նաղալները կատարում էին ազգային ու տոհմային ավանդույթների պահպանման պարտականությունը։ Նրանք անգիր սովորում էին բանաստեղծություններ ու վիպասքեր և կրծքից կուրծք փոխանցում էին հետագա սերունդներին։ Ասացինք նաև, որ նաղալին և հեքիաթասացությունը կատարվում էր երկու կատեգորիաներում՝ կրոնական և ոչ կրոնական։ Երկրորդ ձևը մեզ հայտնի է նաև Պահլևանական նաղալի անվամբ։ Նաղալը հերոսապատումները ներկայացնելիս դեպքերը նկարագրում է առանց ոչ մի դրվակ բաց թողնելու, իսկ սկզբում խոսքը սկսում է մի անեկդոտով կամ բանաստեղծությամբ, այդպիսով փորձելով ուն կնդրի ուշադրությունը սևերել իր պատմածի վրա։ Նաղալների պատմությունները մեծ մասամբ երևակայական են, և դա գիտեն նաև ուն կնդիրները։ Այդուհանդերձ այնպես են հմայված ականջ դնում պատմողին, որ ասես իրական դեպք է պատմում։ Պատմողի և հանդիսատեսի հարաբերությունը նմանում է ուսուցիչ-աշակերտ հարաբերության։ Պատմողը պատմության կամ հեքիաթի միջոցով ինչ-որ պատկամ է փոխանցում հանդիսատես ուն կնդրին, և իր խոսքերը համեմում է խրատներով ու հորդորներով։ Այդ միջանկյալ խրատական ասույթները ոչ միայն չեն վնասում պատմության իմաստին, այլև օգնում են նրա ավելի հեշտ ընկալմանը և նաղալի խոսքերի ավելի անմիջականությանը։
Այսօրվա դրությամբ նաղալները սրճարաններում ու թեյատներում, հանրային վայրերում ու հրապարակներում յուրահատուկ ծիսակարգով անկիր պատմում են ազգային հերոսապատումներ ու դյուցազնավեպեր, ազգային հերոսների ու պահլևանների կյանքի ու սխրագործությունների մասին։ Նաղալը տարիներ աշխատում է վարպետի մոտ, որին Մորշեդ էլ կոչում են, կամ շփվում է վարպետ նաղալների հետ ու լսում է նրանց կենդանի կատարումները։ Նաղալը պետք է լինի սրամիտ և ուշին, որպեսի սովորի, թե ինչն է հետաքրքրում հանդիսատեսին, և իր անձնական տաղանդով ու ստեղծագործական ձիրքով պատմելու ժամանակ անհրաժեշտ փոփոխություններ կարողանա տալ տեքստում կամ ձայնային տոնայնության մեջ։ Նաղալը սովորաբար փայտե մի ճիպոտ է վերցնում ձեռքում, որին պարսկերենով թալիմի, մետրաղ կամ մետրաղա են ասում, և այն ձեռքում շարժելով ու պտտեցնելով կառավարում է իր հեքիաթասածության բեմային շարժումները։ Նա միայնակ է կատարում իր բեմադրությունը, հանդես գալով և դերասանի, և ասմունքողի, և ռեժիսորի դերում։ Նա ընդունակ է շատ հեշտ դերից դեր տեղափոխվել և հանկարծաստեղծման հնարքով թեման փոխել առանց հիմնական սցենարը փոխելու։ Նա կարողանում է տասնյակ հանդիսատեսի ուշադրություն սևեռել իր խոսքի վրա և հաճելի տրամադրություն ստեղծել իրեն դիտողի և ունկնդրողի համար։
Սիրելի բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ մեր ասելիքն սպառված չէ։ Այս զրույցը կշարունակենք գալիք հաղորդումներում, և սիրում ենք հուսալ, որ այս հաղորդումը արժանանում է ձեր ուշադրության ու հավանության։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիրելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, նախորդ հաղորդման ընթացքում պատմեցինք, որ 4 հոգի ճամփորդելիս իրար հետ ծանոթացան ու հետո էլ ընկերացան։ Դրանցից մեկը մի արքայազն էր, մյուսը առևտրականի որդի, երրորդը մի գեղեցկադեմ երիտասարդ էր, իսկ 4-րդը, որ շատ թիկնեղ էր ու հզոր, մի հողագործի զավակ էր։ Նրանք ոչ մի կոպեկ դրամ չունեին, և յուրաքանչյուրն իր տեսակետն ուներ օրապահիկ վաստակելու համար։ Երբ նրանք հոգնած ու սոված հասան մի քաղաքի մոտերքը, նրանից դուրս մի տեղում հանգրվանեցին, և ամեն օր նրանցից մեկը քաղաք էր գնում և օրապահիկ վաստակելու մասին իր ձևով ու հավանած ճանապարով ինչ-որ մթերք, ուտելիք և այլ պիտուկներ էր հայթայթում իր և ընկերների համար։ Առաջին օրը հողագործի տղան գնաց քաղաք, ծանր և ֆիզիկական աշխատանք կատարելով ինչ-որ դրան վաստակեց, ընկերների համար ուտելիք հայթայթեց և քաղաքի դարպասի վրա գրեց, մեկ օրվա ջանադրությունն ու տքնանքը 1 դրամ արժե։ Հաջորդ օրը հերթը գեղադեմ երիտասարդինն էր, նա համոզված էր, որ գեղեցիկ դեմքն ու արտաքինը մարդուն օգնում է կյանքում։ Գնաց քաղաք, շատ փնտրեց, բայց ոչ մի աշխատանք չգտավ։ Սակայն մի մեծահարուստի դուրն եկավ, նրանից ինչ-որ գումար նվեր ստացավ և քաղաքի դարպասի վրա գրեց, գեղեցկության 1 օրը 500 դրամ արժե։ Երրորդ օրը հերթը հասավ արևտրականի որդուն։ Նա, որ հավատում էր մարդուն, կյանքում օգնում էր խելքն ու խելամտությունը, մի նավում բեռնված ապրանքները գնեց, ավելի բարձր գնով վաճառեց և իր պարտքը վճարեց ու շահած գումարով ուտելիք ու մթեր գնեց ընկերների համար և վերջում էլ քաղաքի դարպասի վրա գրեց խելամտության մեկ օրվա վարձատրությունը 100,000 դրամ արժե։
Եվ վերջապես չորրորդ օրը հերթը հասավ արքայազնին։ Նա հավատացած էր, որ ճակատագիրն ամեն ինչից վեր է։ Երբ նա հասավ քաղաք, թագավորը մահացել էր և նրան ուղարկավորում էին։ Զինվորները նրան կասկածեցին և լրտեսի մեղադրանքով բանտ նետեցին։ Հաջորդ օրը, երբ քաղաքի ավականին ժողով էր գումարել թագավորի համար տեղակալ ընտրելու նպատակով, զորապետը նրանց տեղեկացրեց մի լրտեսի ձերբակալման մասին։ Ավակներից մեկն ասաց. Այդ լրտեսին անմիջապես այստեղ բերեք, և հիմա էլ պատմենք հեքիաթի շարունակությունը։ Մի քանի զինվոր շտապ գնացին ու այդտեղ բերեցին կարանված երիտասարդ արքայազնին։ Քաղաքի ավակներից մեկը նրան հաշտվեց. «Որտեղից ես եկել և ինչու ես լրտեսությամբ զբաղվում»։ Արքայազնը պատասխանեց. «Այդ ինչ լրտեսի մասին եք խոսում, որ լրտեսը, ես արքայազն եմ և իմ քաղաքը գտնվում է ոչ շատ հեռու ձեր քաղաքից. Երբ հայրս մահացավ, եղբայրս իմ դեմ ապստամբ էց և իշխանությունն իր ձեռքը վերցրեց, և ես կյանքս փրկելու համար փախա մեր քաղաքից. Ճանապարհին երեք ուրիշների հետ ծանոթացա և մենք չորսով ձեր քաղաքը եկանք. Ընկերներս հիմա ինձ են սպասում, որ իրենց համար ուտելիք տանեմ»։
Այդ հավաքում ներկա էին մի քանի նշանավոր վաճառականներ։ Երիտասարդին ճանաչեցին և ասացին. «Նա ճիշտ է խոսում, մենք մի քանի առիթով նրան տեսել ենք իր հոր կողքին»։ Քաղաքի ավականինը հասավ այն եզրակացության, որ նա կարող է լավագույն տեղակալը լինել թագավորի, և ասես ինքը աստված է այս գործի համար նրան իրենց քաղաք ուղարկել։ Այդպիսով նրանց միջև եղած վեճերին վեճ կտրվեր և ոչ մի բողոքող էլ չէր լինի։ Այդպես հեշտ ու հանգիստ երիտասարդ արքայազնը դարձավ թագավոր։ Այդ քաղաքում կար սովորություն, որ նորընտիր թագավորին առաջին օրը նստեցնում էին մի սպիտակ փղի վրա, քաղաքում պտտեցնում էին, որպեսի ժողովուրդը նրան տեսնեն ու ճանաչեն։ Երիտասարդ թագավորը, երբ փղի վրա նստած քաղաքի դարպասին հասավ, իր ընկերներին այնտեղ չտեսավ ու հրամայեց քաղաքի դարպասի վրա իր ընկերների թողած գրությունների կողքին գրեն «Խելամտությունը, ջանադրությունը և գեղեցկությունը այն ժամանակ կարող են արդյունավորվել, երբ երկնային ճակատագիրը և Աստծո կամքը դրանց հետ զուգորդվեն, ինչի հավաստիքն է իմ այս միօրյա երջանկությունն ու բախտավորվելը»։
Արարողությունը և ժողովրդի հետ հանդիպումը ավարտվեց։ Թագավորը պալատ վերադարձավ ու թիկնեց գահին, և առաջին առիթով մարդ ուղարկեց, որպես ընկերներին գտնեն ու պալատ բերեն։ Ընկերները ամեն ինչից անտեղյակ ու վախեցած պալատ եկան և իրենց ընկերոջը թագավորական գահին թիկնած տեսնելով մնացին ապշած։ Երիտասարդ թագավորը նրանց ընդունեց ջերմ վերաբերմունքով և պատմեց այն ամենը, ինչ անցել էր նախորդ օրը։ Ընկերները ուրախացան ու շնորհավորեցին նրան։ Երկար ու բարակ զրույցից հետո երիտասարդ թագավորը արևտրականի որդուն, որ խելամիտ ու ուշիմ մարդ էր, նախարարի պաշտոնին նշանակեց։ Գեղեցկատեմ երիտասարդին հարստություն բաշխեց, որպեսի գնա մի այլ երկիր ու իր համար աշխատանք ստեղծի, և հողագործի զավակին էլ նշանակեց որպես զորապետ։ Երիտասարդ թագավորը ուզում էր մի կարևոր բան հայտնել, ուստի ինքն իր մեջ մտածեց. «Հիմա ամենահարմար ժամանակն է այդ խոսքն ասելու համար, քանզի բոլորը գիտնականներ, նախարարներ ու իր ընկերները ներկա են»։ Ուստի դարձավ նրանց և ասաց. «Իմ լավ բարեկամներ ու ընկերներ, այս երկրի, այս քաղաքի վրա, նույնիսկ ձեր մեջ, շատ մարդիկ կան, ովքեր խելքով, քաջությամբ, արվեստով ու գեղեցկությամբ գերանզանցում են ինձ. Ես ոչ իմ խելքին էի վստահում, ոչ էլ իմ գեղեցկության ու հզորության վրա էի հաշիվանում. Ու այն օրվանից, երբ եղբայրս ինձ հաղթեց և իշխանությունն իր ձեռքը վերցրեց, երբեք հույս չունեի, որ կկարողանամ ողջ մնալ, ինչ մնաց հասնեի այս բարձր դիրքին. Եթե իմ հաջողության պատճառը այդ տվյալները չլինեին, ես երբեք չէի հասնի այս փառքին ու հզորության»։ Ես իմ տնից վտարված մի երիտասարդ էի, որ եղբորս վախից դարձել էի թափառական, բայց ճակատագիրը և աստուածակամքը ինձ այս քաղաքը բերեցին ու այս պարքին արժանացա։ Եթե չլիներ աստուածակամքը, խելքով, գեղեցկությամբ ու ջանադրությամբ չէի կարող այս դիրքին հասնել, ու եթե այդպիսի բան պիտի պատահեր, դա մի ամբողջ կյանք կպանջեր ինձանից, ու ստիպարզվում է ու հասկանալի է դառնում, որ ամեն ինչ կախված է արարչի կամքից, և եթե նա չկամենա, ամենախելացի մարդիկ էլ ոչ մի տեղ չեն կարող հասնել։
Երիտասարդ թագավորը խոսքը ավարտեց ու լռեց։ Այդտեղ եղած ներկաների միջից մի ծերունի ոտքի ելավ ու ասաց, «Օրհնյալ լինի մեր երիտասարդ թագավորը, այնինչ դուք ասացիք, իրապես ձեր խելամտության մասին է վկայում, և դուք ճշմարտացի եք, քանզի իրոք, եթե Աստված չկամենար, դուք չէիք կարողանա հասնել այս թագավորության. Եթե թույլ տաք, ես ուզում եմ պատմել մի պատմություն այս կապակցությամբ»։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր։ Հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում ենք Հայաստանը բրիքսի ճանապարհին խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Հայաստանի մերձեցումը բրիքսին այդ երկրի արտաքին քաղաքականության մեջ էական շրջադարձի նշան է և անցումային գլոբալ կարգում Երևանի աշխարհաքաղաքական դիրքը վերաիմաստավորելու փորձ։ Մի իրավիճակում, երբ արևմտյան կողմնորոշում ունեցող ավանդական կառույցները չեն կարողացել ապահովել փոքր երկրների համար կայուն և զարգացող անվտանգություն, աճում է բրիքսի նման ձևավորվող ինստիտուտներին ձգտելու ցանկությունը։ Հայաստանը, որը տարիներ շարունակ տատանվել է Արևմուտքի և Ռուսաստանի երկու բևեռների միջև, այժմ ձգտում է տեղ գտնել բազմաբևեռ և հավասարակշռված կարգում։ Հայաստանը, որը 1991 թվականի անկախացումից ի վեր մշտապես ազդվել է տարածաշրջանային և համաշխարհային տերությունների մրցակցությունից, իր ուրույն տեղն ունի հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Իրանի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի հետ հարևանությունը, Արևմուտքի հետ ուղիղ սահմանի բացակայությունը և Գյումրիում ռուսական ռազմակայանի առակայությունը այս երկիրը դարձրել են ռազմավարական կետ։ Մի կողմից Մոսկվայի հետ անվտանգության կապերը, մյուս կողմից Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների հետ փոխգործակցելու ջանքերը երկակի քաղաքականություն են ստեղծել Հայաստանի համար։ Սակայն Ղարաբաղյան պատերազմից հետո զարգացումները և վերջին իրադարձություններում Ռուսաստանի դերակատարությունից դժգոհությունը ստիպեցին պաշտոնական Երևանին աստիճանաբար վերանայել իր արտաքին քաղաքականությունը։ Բարեկամներ, դուք լսում եք Հայաստանը բրիքսի ճանապարհին խորագրով հատուկ ոդքասթը, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն։ BRICS-ի դաշինքը այնպիսի ազդեցիկ երկրների անդամակցությամբ, ինչպիսիք են Չինաստանը, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Բրազիլիան և Հարավային Աֆրիկան, այսօր հանդիսանում է միջազգային կարգի վերարտադրման գործում նորահայտ դերակատարներից մեկը։ Տնտեսական անկախության, դոլարի սկախվածությունը նվազեցնելու և գլոբալ իշխանության արդար բախշման նրա նպատակները նրան դարձրել են այլ ընտրանք արևմտյան ուղղվածություն ունեցող այնպիսի հաստատությունների համար, ինչպիսիք են Համաշխարհային բանկը կամ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը։ BRICS-ին լայնումը այնպիսի գործիքներով, ինչպիսիք են միասնական արժույթը կամ զարգացման բանկը, դիտվում է որպես սպառնալիք Միացյալ Նահանգների առանցքայնությամբ լիբերալ կարգի համար։ Այս համատեքստում BRICS-ի հետ փոխգործակցելու Հայաստանի պատրաստակամությունը սոսկ խորհրդանշական քայլ չէ, այլ ավելի շուտ համաշխարհային կարգի և զարգացման ապագա ուղու հարցում, այս երկրի ռազմավարական գնահատականի փոփոխության նշան։ Արևմուտքի կողմից Հայաստանի անվտանգությունը երաշխավորելու ձախողումը, հատկապես Ղարաբաղյան ճգնաժամում և Ռուսաստանի աջակցության արդյունավետության վերաբերյալ կասկածները, ստիպել են պաշտոնական Երևանին դիմել արտաքին հարաբերությունների դիվերսիֆիկացմանը։ Միևնույն ժամանակ BRICS-ը գրավիչ է դարձել Հայաստանի համար, որպես Չինաստանի և Հնդկաստանի նման զարգացող տնտեսություններից ներդրումներ, տեխնոլոգիաներ և էներգիա ներգրավելու հարթակ։ Ավելին, BRICS-ին անդամակցելը կարող է նաև մեծացնել Երևանի սակարկության հնարավորությունները արևմուտքի ճնշմանը հանդիպելիս։ Չնայած առավելություններին, Երևանի ռազմավարական շրջադարձի համար կան նաև զգալի խոչընդոտներ։ Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների ֆինանսական օգնությունից կախվածությունը, արևմուտքի քաղաքական արձագանքի և պատժամիջոցների վերաբերյալ մտահոգությունները և Կովկասում Ռուսաստանի մտադրությունների վերաբերյալ հայկական որոշ վերնախավերի թերհավատությունը զսպող գործոններ են։ Նաև ներքին զարգացումները և Հայաստանում կառավարման ինստիտուտների փխրունությունը կարող են մարտահրավեր ներլինել այս ուղղությամբ որոշումների կայացման գործընթացին։ Հայաստանի անդամակցությունը BRICS-ին կարող է հանգեցնել Հարավային Կովկասում ուժերի հավասարակշռության վերադասավորմանը։ Նման զարգացումը մի կողմից կարող է ավելի ռազմավարական համագործակցության ճանապարհ հարթել այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսիք են Իրանը և Ռուսաստանը, իսկ մյուս կողմից ազդել Թուրքիայի հետ այս երկրի հարաբերությունների վրա, երկիր, որը չնայած ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելուն, պրագմատիկ հայացք ունի արևելքի նկատմամբ։ Միջազգային մակարդակում արևմտյան կողնորոշման պատմություն ունեցող քրիստոնյա երկրի անդամակցությունը BRICS-ին կարևոր ուղերձ է լինել Եվրոպայում այս կառույցի ազդեցության վերաբերյալ։ Նման մոդելը կարող է ճանապարհ հարթել արևմտյան ավանդական ինստիտուտների անգործությունից հիասթափված այլ երկրների միանալու համար։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի հակումը դեպի BRICS պետք է դիտարկել որպես այդ երկրի արտաքին քաղաքականության կառուցվածքային փոփոխությունների նշան։ Թեև այդ ուղին հղի է մարտահրավերներով, սակայն այս ուղու ընտրությունը կարող է Երևանի համար մեծացնել իր ռազմավարական անկախությունը և ավելի ակտիվ դեր խաղալ ձևավորվող համաշխարհային կարգերում։ Բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradioh, x.com/radio_armenian, t rti.me/parstoday-armenia, instagram.com/iranradioHY. Սիրելիներս, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքաստներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը։
Ժամանակակից Իրանի Պանձալի դեմքերը հաղորդաշարի այսօրվա ծրագրում կանտրադառնանք Իրանի իսլամական հեղափոխության պատմության գիտական եւ կրոնական ոլորտների ամենահայտնի պայքարող գործիչներից մեկին։
Մարդ, ով ոչ միայն փայլեց գիտության եւ կրոնի ոլորտներում, այլեւ կամուրջ կառուցեց հասարակության երկու կարեւոր հաստատությունների՝ կրոնագիտական կենտրոնի եւ համալսարանի միջեւ։ Նահատակ Այաթոլլա դոկտոր Մուհամմադ Մուֆաթեհի լուսավոր մտքերը միասնություն եւ համակրանք էին ներշնչում հասարակությանը իսլամական հեղափոխության անհանգիստ օրերին։